Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα σήμερα είναι το εδάφιο από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων, που μιλάει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον οποίο πρέπει να δεχθεί ο ουρανός άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων όσα ελάλησαν οι προφήτες. Και εκείνο που θέλω να τονίσουμε είναι ότι δεν είμαστε ενάντια στην επιστήμη, αλλήμον γιατί και εγώ και ο Ανέστης και πολλοί από εδώ είναι επιστήμονες, δεν είμαστε ενάντια στη δημιουργικότητα, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία θα μας δικαιώσουν ενώπιον του Θεού. Αυτό που μας δικαιώνει ενώπιον του Κυρίου μας, του Θεού, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είναι η πίστη στο έργο το οποίο έκανε εκείνος. Και πραγματικά έρχονται κυρία αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου όταν ο άνθρωπος επιστρέψει δια του Χριστού προς τον Θεό και ζήσει πάλι εξαρτημένος από τον Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Πρωτού αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες σκέψεις, θα ήθελα Ανέστη μου και τα δικά σου σχόλια αυτά που διαβάσαμε.
Πράγματι, να θυμίσουμε λοιπόν στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι στο προηγούμενο ημίωρο διαβάσαμε για το ξεκίνημα της ανθρωπότητας, όπως πολύ ωραία είπατε, αδερφέ Αλέκο, με την πτώση των πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι προσπάθησαν να επιτύχουν την πληρότητα και την αυτοολοκλήρωση βγάζοντας έξω τον Θεό. Και αυτό επειδή δεν μετανόησαν, ήταν μια συνήθεια, μια κακή κληρονομιά, την οποία πήραν και οι απογονοί τους. Διαβάσαμε για τον Κάιν, ο οποίος εφώνευσε τον αδελφό αυτού, τον Άβελ. Δεν μετανόησε κι αυτός, δεν ανταποκρίθηκε στην κλίση του Θεού για μετάνοια. Και ο Θεός πραγματικά πρίκησε την ανθρωπότητα με τέχνες, με σοφία, με σύνεση, με επιστήμη, τα οποία αυτά, όπως διαβάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, οι άνθρωποι άρχισαν να τα χρησιμοποιούν. Και ενώ ο Θεός τους τα είχε χαρίσει για να τα χρησιμοποιούν με σκοπό να τον δοξάζουν, και την σοφία τους και την καλλιτεχνία τους, ας πούμε, διαβάσαμε για τη μουσική, αρχιτεκτονική, διάφορα επιτεύγματα που κάνανε οι άνθρωποι, τα οποία ο Θεός τους τα έδωσε ούτως ώστε μέσα από αυτά να τον πλησιάσουν, να τον γνωρίσουν περισσότερο, γιατί ο άνθρωπος με την αλληλεπίδρασή του με τη φύση και με τους άλλους ανθρώπους και μέσω της έκφρασης καλλιτεχνίας μπορεί να εκφράσει, να γνωρίσει μάλλον την δόξα του Θεού, τη σοφία με την οποία έχει πλάσει τον κόσμο και μέσα από αυτήν πάλι να επιστρέψει τη δόξα στο Θεό, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητές του προκειμένου να ευαρεστήσει και να λατρεύσει τον Κύριο. Όμως οι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους με την προσπάθεια να επιτύχουν την αυτοολοκλήρωσή τους, την πληρότητά τους, χωρίς να το καταφέρνουν, και αυτό επιφέρει όλο και περισσότερα προβλήματα. Και ενώ προσπαθούν να τα αποκαταστήσουν με διάφορους τρόπους οι άνθρωποι, μέχρι και σήμερα αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Και σήμερα βλέπουμε, όπως είπατε και εσείς, αδερφέ Αλέκο, πριν, οι άνθρωποι μέσα από την επιστήμη να προσπαθούν να δώσουν την ευτυχία, να λύσουν προβλήματα. Και όντως η ζωή του ανθρώπου έχει διευκολυνθεί, έχει γίνει κάποια πράγματα πιο εύκολα, έχει αναπτυχθεί ο πολιτισμός. Εν τούτης, ο άνθρωπος δεν έχει επιτύχει αυτό το οποίο ουσιαστικά ψάχνει, την επιστροφή σε αυτό το χαμένο παράδεισο. Και είδαμε τους απογόνους του Αδάμ μέσα από τη γραμμή του Κάιν, οι οποίοι ξέφυγαν, απόκλειναν από το θέλημα του Θεού, αλλά όμως ο Αδάμ και η Εύα έκαναν και ένα άλλο παιδί, τον Σιθ, του οποίου οι απόγονοι έμειναν πιστοί στο θέλημα του Θεού εκείνη την εποχή. Και μάλιστα, αν διαβάσουμε στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, λέει ότι ο Σιθ ομοίωσε γέννησε Υιό και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή μια γενιά ανθρώπων μέσα από τη γραμμή του Σιθ, οι οποίοι αποφάσισαν να μείνουν πιστοί και να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Βέβαια, παρακάτω και από αυτή την οικογένεια και μέσα σε αυτή την οικογένεια επήλθε η αποστασία, επήλθε η διαφθορά. Ο μόνος ο οποίος έμεινε πιστός είναι ο Νόε. Ο Θεός, όπως είδαμε, αναγκάστηκε να επιφέρει κατακλυσμό, αφανίζει όλους τους ανθρώπους και τα ζώα. Επιβιώνει μόνο ο Νόε, ο οποίος ήταν δίκαιος, λέει, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ο Θεός δίνει στην ανθρωπότητα μια νέα αρχή. Εν τούτης, καθώς περνάνε τα χρόνια, πάλι η ανθρωπότητα αρχίζει να αποκλίνει. Βλέπουμε λίγα κεφάλαια παρακάτω τον πύργο της Βαβέλ. Πάλι μια προσπάθεια των ανθρώπων να αφήσουν όνομα, να χτίσουν έναν πύργο ο οποίος θα φτάνει μέχρι τον ουρανό, δηλαδή δίνοντάς τους την ψευδέστηση ότι και εμείς μπορούμε να φτάσουμε και να κουμπίσουμε τον ουρανό, και εμείς είμαστε θεοί και εμείς να αφήσουμε όνομα. Ο Θεός, προκειμένου να το σταματήσει αυτό και να μην οδηγηθεί η ανθρωπότητα στην καταστροφή, συγχαίει τις γλώσσες, όπως είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και βέβαια από τότε η ανθρωπότητα ξεκινάει η ιστορία της, μια ιστορία γεμάτη με πόνο, με πολέμους, με αίμα. Και έτσι έκανα κι εγώ μια μικρή έρευνα στο ίντερνετ και δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε
βεβαίως,
κάτι σε αυτά.
Προχωρήσω.
Σχετικά με τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, τα οποία από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Έτσι, εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, μέσα από το περιβάλλον. Για τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, τα δάση, την αλιεία, τις καλλιέργειες, οι οποίοι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται σε έναν τέτοιο ρυθμό που δεν είναι πλέον βιώσιμος. Οι ανανεώσιμες πηγές του πλανήτη εξαντλούνται, χωρίς να μπορούν να ανανεωθούν. Όπως έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές, υπάρχει μια μεγάλη εξαφάνιση, μια εκτεταμένη εξαφάνιση ειδών, καταστροφή των φυσικών οικότοπων όπως τα τροπικά δάση, τα οικοσυστήματα των ωκεανών. Δηλαδή σιγά σιγά έρχεται να καταστραφεί η βιόσφαιρα της γης, και ενώ γίνονται όλα αυτά, ο άνθρωπος και τα κράτη, οι κυβερνήσεις τα βλέπουν και εν τούτης, αντί να συμφωνήσουν για κάποια δραστικά μέτρα, εν τούτης βλέπουμε η αύξηση αυτή της οικονομικής δραστηριότητας να επιβάλλει όλο ένα και περισσότερες πιέσεις στο πλανητικό οικοσύστημα. Έχουμε και την υπερθέρμανση του πλανήτη, και μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε μια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Βαρσοβία το Νοέμβριο, στις 23 Νοεμβρίου, όπου συζητήσεις επί συζητήσεων για άλλη μια φορά, και πάλι λέει ότι μετά από 2 εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων οι σύνεδροι απλώς συμφώνησαν σε πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν από καιρό ήδη συμφωνηθεί. Δηλαδή πάνω στο βωμό της ανάπτυξης της οικονομικής και της ισχυροποίησης, καμία χώρα δεν είναι διατεθειμένη, ενώ βλέπει τον πλανήτη να καταστρέφεται, να περάσει σε κάποιους συμβιβασμούς. Ενώ τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή ήδη κοστίζει ζωές ανθρώπων μέσα από φωνικούς καύσονες, από τυφώνες, από θανάτους στον τρίτο κόσμο, ένα μείζον πρόβλημα. Εν συνεχεία έχουμε το πρόβλημα της μόλυνσης των υδάτων, της έλλειψης πόσιμου νερού, όπως έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές εκτεταμένα για το νερό, εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων των καυσίμων, ενώ δηλαδή η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί αυξανόμενη κατανάλωση καυσίμων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα υπέρμετρη αύξηση των τιμών των καυσίμων, πολιτική και οικονομική αστάθεια. Τώρα τα λέω συνοπτικά βέβαια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον και ήδη έχει οδηγήσει σε πολέμους στη Μέση Ανατολή. Άλλο πρόβλημα της εποχής μας είναι η παγκόσμια τρομοκρατία. Για προβλήματα τα οποία μπορεί να αφορούν τη μία άκρη του κόσμου, μέσα στη Μέση Ανατολή, ας πούμε, βλέπουμε αντίπεινα στην Αμερική τρομοκρατικά χτυπήματα, στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες. Τώρα, για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία, ξανά στρατιωτική επέμβαση. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε και ο μοσαϊκός νόμος, οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Το πρόβλημα σε μια χώρα, στη Μέση Ανατολή, κάνουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα στην Αμερική. Η Αμερική, για να το σταματήσει, απαντάει με πόλεμο. Είναι η προσπάθεια να αποκατασταθεί η ειρήνη, υποτίθεται. Και πώς θα αποκατασταθεί η ειρήνη, κάνοντας πόλεμο. Αυτός είναι ο παραλογισμός στον οποίο έχει οδηγηθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Και να μην μιλήσουμε τώρα βέβαια για άλλα μείζωνα προβλήματα. Όπως
να μιλήσουμε για την πείνα, Μασχάρη.
Αυτά ακριβώς, βεβαίως. Η πείνα, η οποία μαστίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης. Παγκόσμια οικονομική κρίση. Ανεργία. Στην πατρίδα μας έχει ξεπεράσει πια, κοντεύει το 30%. Ναρκωτικά. Η πόλεμη, όπως είπαμε, εξάπλωση ασθενειών. Συνέχεια, κάθε μέρα σχεδόν βλέπουμε στις ειδήσεις για μια νέα απειλή πανδημίας, για νέες ιώσεις κάθε χρόνο, επικίνδυνη ιή, φτώχεια. Έχουμε βέβαια και μέσα στις κοινωνικές δομές την διάλυση της οικογένειας, τα διαζύγια, τις αμβλώσεις, την αποδόμηση της οικογένειας, την νομιμοποίηση της διαστροφής με διάφορους νόμους οι οποίους προσπαθούν να περάσουν. Από πού να το πιάσει κανείς και όλα αυτά. Εν έτη 2014, όπου πλέον θεωρούμε ότι η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει, η γνώση είναι πολύ μεγάλη, η επιστήμη έχει προχωρήσει, έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν γίνει προσπάθειες ειρηνευτικές και διάφορες άλλες, κι όμως τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται. Μήπως κάτι δεν γίνεται καλά? Μήπως ψάχνουμε προς λάθος κατεύθυνση, την αποκατάσταση των πάντων?
Ακριβώς.
Γιατί ενώ ο άνθρωπος με την τόση πρόοδο, τη γνώση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, δεν έχει καταφέρει τελικά να αποκαταστήσει τα πάντα? Και να υπενθυμίσουμε έτσι ότι υπήρξε μια πολύ ισχυρή ιδεολογία, η οποία φτάνει μέχρι σήμερα, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, αδερφέ Αλέκο, ο ουμανισμός. Μια ιδεολογία η οποία ξεκινάει μετά το διαφωτισμό και μιλάει ότι κέντρο πλέον του ανθρώπου, κέντρο της ζωής του ανθρώπου είναι ο εαυτός του. Μια ανθρωποκεντρική ιδεολογία. Και το λένε αυτό σε αντιδιαστολή με την θεοκεντρική ιδεολογία του Μεσαίωνα. Όχι βέβαια ότι η θεοκεντρική αυτή ιδεολογία του Μεσαίωνα ήταν η πανάκια και η σωστή, και θα το σχολιάσουμε βέβαια και αυτό αργότερα. Αλλά θέλω να πω ότι βάζοντας στο κέντρο τον άνθρωπο, είναι μια πρώτη επίσημη προσπάθεια του ανθρώπου να κάνει αποκατάσταση των προβλημάτων του. Μέσα από τον ουμανισμό ήρθε να προβληθεί η αγαθότητα, υποτίθεται της ανθρώπινης φύσης, για τη βελτίωση, λέει, των συνθήκων ζωής και την πλήρη αξιοποίηση των τεράστιων πνευματικών και υλικών δυνατοτήτων της ανθρώπινης φύσης, ώστε ο άνθρωπος να επιτύχει, λέει, την ολοκλήρωση και την πληρότητα. Συστατικό στοιχείο της ουμανιστικής θεώρησης είναι μια παιδεία η οποία καθιστά τον άνθρωπο ικανό να ασχοληθεί με τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Και βέβαια ο ουμανισμός επιδιώκει να αναπλάσει, λέει, τον άνθρωπο, ούτως ώστε να επιτύχει την πληρότητα της ανθρώπινης φύσης του. Και βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό είναι κάτι το κακό, ο άνθρωπος πραγματικά να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, να μπορέσει να φτάσει σε κάποια επιτεύγματα, να προοδεύσει. Όχι, δεν είναι καλό. Αλλά όμως ας αναρωτηθούμε, γιατί ενώ ο άνθρωπος όντως προόδευσε, όντως απέκτησε τη γνώση μέσα από την επιστήμη και την τεχνολογία, έκανε επιτεύγματα, γιατί δεν πέτυχε τελικά την ευτυχία, γιατί δεν πέτυχε την αποκατάσταση των πάντων, την αποκατάσταση των σχέσεων, την αποκατάσταση της ειρήνης, την πληρότητα? Μήπως αυτές οι δυνατότητες τις οποίες αξιοποιεί, την καλλιτεχνία, την επιστήμη, τη μόρφωση, τη γνώση, τις αξιοποιεί με λάθος τρόπο, τις στρέφει προς λάθος κατεύθυνση?
Εμένα μου έκανε εντύπωση, Ανέστη μου, πριν από μερικά χρόνια είχαν γίνει οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, και το λέω τώρα γιατί γίνονται κατά συγκυρία και άλλοι Ολυμπιακοί Αγώνες χειμερινοί σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Είχαν γίνει λοιπόν στο Σεράγεβο οι Ολυμπιακοί Αγώνες χειμερινοί. Τσαϊκόφσκι, Μότσαρτ, φιγούρες στον πάγο, αυτά. Και μόλις τελειώσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, άρχισε η σφαγή, η οποία κόστισε σε ζωές σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο, και έγινε μετά η διάλυση της Σερβίας. Η βάση του ουμανισμού είναι ότι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι κατά βάση ο άνθρωπος είναι καλός και το μόνο που χρειάζεται είναι να εκπαιδευτεί, είναι γνώσεις. Θαυμάζω ειλικρινά, δεν ξέρω, λέω Θεέ μου, γιατί να μην είχα γνωρίσει νωρίτερα το λόγο σου. Θαυμάζω τη σοφία με την οποία ένα εδάφιο, δύο εδάφια μπορούν να ανατρέψουν και να βάλουν στη σωστή βέβαια πορεία τρόπου σκέψεως του ανθρώπου, εάν λάβει τον κόπο να μελετήσει και να καταλάβει τις γραφές με την μετάνοια. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του, στο πέντε εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. «Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετήν. Εις δε την αρετή τη γνώση, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις δε τη φιλαδελφία την αγάπη». Δηλαδή έρχεται να βάλει τα πράγματα με τόσο θαυμαστό τρόπο στην σειρά τους. Ο ουμανισμός τι λέει? Ότι κατά βάση ο άνθρωπος είναι καλός. Στο βάθος, πιο βάθος, είναι καλός. Ο λόγος του Θεού τι λέει? Ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνός αμαρτωλής φύσεως και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η αναγέννηση. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ πέρα το πρώτο σκαλοπάτι είναι η πίστη. Η πίστη των Ιησού Χριστό. Όσοι εδέχτησαν, λέει, αυτόν εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Από την ώρα που ο άνθρωπος αναγεννηθεί και του δοθεί από το Θεό νέα καρδιά και νέο πνεύμα, μπορεί πραγματικά μετά να προσθέσει την αρετή. Τι σημαίνει αρετή? Είναι η τάση, η επιθυμία να κάνεις το καλό. Μετά έρχεται η γνώση. Αν δεν βάλεις κάτω-κάτω την πίστη και πεις ότι ο άνθρωπος κατά βάση είναι καλός και το μόνο που χρειάζεται είναι να τον μορφώσω, από μόρφωση έχουμε παραμορφωθεί. Αλλά δυστυχώς αυτή η μόρφωση οδηγεί στην πλέον καταστροφική ικανότητα του ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι η πάσα επιστήμη χωριζωμένη αρετής είναι κακία. Και πράγματι βλέπουμε να ζούμε αυτές τις μέρες που ζούμε, αυτά τα αδιέξοδα τα οποία μας είπες Ανέστη, και τα οποία δεν οφείλονται σε έλλειψη γνώσεως, οφείλονται ακριβώς στο ότι η φύση του ανθρώπου εγγενώς μέσα του είναι κακή, είναι διαστραμμένη, είναι πεσμένη, και εκείνο που χρειάζεται δεν είναι περισσότερη γνώση εξ αρχής, χρειάζεται αναγέννηση. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος στον Νικόδημο, ότι εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν δεν δύναται να εισέλθει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γυρνάμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το οποίο διαβάσαμε στην αρχή, αυτό το φοβερό εδάφιο το οποίο μας έχει συγκλονίσει αυτές τις μέρες, τον οποίον πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα τα αποκαταστήσει όλα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα έρθει από τον ουρανό. Αυτό το ίδιο λέει μέσα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος, το βρω μόνο στο πρώτο κεφάλαιο, λέει για τους Θεσσαλονικείς οι οποίοι ήταν ειδωλολάτρες, διότι αυτοί, λέει, οι άλλοι που ακούνε για την πίστη των Θεσσαλονικείων, διηγούνται περί ημών οποίαν είσοδον ελάβουμε προς εσάς και πως επιστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδώλον, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, ώστις ελευθερώνει ημάς από τις μελούς οργής. Μα είναι σημαντικό να πούμε ότι ο Κύριος θα έρθει από τον ουρανό, βεβαίως, διότι εδώ μέσα σε 2-3 λέξεις έρχεται να συντριφθεί όλη η ιδεολογία της νέας εποχής, το New Age που λένε. Δηλαδή τι λέει η νέα εποχή? Ότι θα έρθει ένας καιρός, όχι ότι θα έρθει ο Χριστός από τον ουρανό, αλλά οι άνθρωποι θα έχουν πολύ καλά κινητά τηλέφωνα, smartphones, θα έχουν γνώση περισσότερη και θα ειρηνεύσουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ενώ αυτό είναι ένα ψέμα του διαβόλου. Αυτός ο οποίος θα τα αποκαταστήσει όλα είναι αυτός που θα έρθει από τον ουρανό, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και ίσως θα πρέπει να δούμε αν και δεν προλαβαίνουμε, να δούμε τις προφητείες οι οποίες, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι οποίες περιμένουν την ολοκλήρωσή τους και την εκπλήρωσή τους και οι οποίες θα εκπληρωθούν όταν έρθει ο Κύριος. Να αρχίσουμε αυτές τις δύο.
Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνουμε ίσως να τις δούμε στο επόμενο ημίωρο. Ότι θα πει κάποιος, ωραία, λοιπόν, πράγματι είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε να αποκαταστήσει, όπως είπαμε, προόδευσε μέσα από την επιστήμη, τεχνολογία, γράμματα, τέχνες, γνώση. Ναι, όντως δεν τα έχει καταφέρει. Γιατί να είναι η λύση αυτό το βιβλίο το οποίο λέτε εσείς, η Αγία Γραφή? Δηλαδή προτείνουμε την επιστροφή πάλι σε ένα θρησκευτικό σύστημα, αφού ο ουμανισμός ήταν μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από το σκοταδισμό του Μεσαίωνα. Και εδώ θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της γνήσιας γνώσης και εφαρμογής του Λόγου του Θεού και του θρησκευτικού κατεστημένου του Μεσαίωνα. Πράγματι είναι γεγονός ότι για τις αθεϊστικές τάσεις και τις ανθρωποκεντρικές τάσεις που βγάλαν το Θεό έξω, έχει ευθύνη το θρησκευτικό σύστημα της εποχής εκείνης. Γνωρίζουμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, αρκεί μόνο να θυμηθούμε την Ιερά Εξέταση. Ένας σκοταδισμός άνευ προηγουμένου από μέρους της Εκκλησίας και των διάφορων θρησκευτικών συστημάτων, που πραγματικά οδήγησαν τους ανθρώπους σε μια αντίσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεπηδήσουν τάσεις αθεϊστικές και ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος και ότι αυτός τίνει να γίνει τελικά Θεός. Όμως εμείς σήμερα, ανατρέχοντας το Λόγο του Θεού και προτείνοντας τον Ιησού Χριστό ως αποκαταστάτη των πάντων, δεν είναι μια προσπάθεια εκ μέρους μας επιστροφής σε αυτή την σκοταδιστική κατάσταση του Μεσαίωνα, αλλά είναι μια πρόταση ζωής την οποία κάνουμε σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι πραγματικά φως και αλήθεια. Δεν είναι ένα βιβλίο όπως το παρουσιάζουν τα θρησκευτικά κατεστημένα, ένας κατάλογος εντολών και διάφορων ηθικιστικών προτροπών, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο στην προσωπική σχέση με τον Θεό δια Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ούτως ώστε ο άνθρωπος επιτυγχάνει αυτό που είπαμε πριν, την επιστροφή στο χαμένο παράδεισο, την προσωπική του ολοκλήρωση, την πληρότητά του μέσα από την ένωση με τον Θεό, την βιώνει, και επειδή ως χριστιανισμός και επιστήμη έχουμε δείξει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού ως βιβλίο, η εκπομπή μας σήμερα, που η οποία δεν ακούγεται και να έχει και πολλά επιστημονικά στοιχεία, είναι όμως ένα επιστέγασμα όλων αυτών, ότι αφού αυτό το βιβλίο είναι αξιόπιστο, όπως έχουμε δείξει μέσα από επιστημονικά στοιχεία, να έρθουμε τώρα να γευθούμε αυτό που λέει μέσα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αποκαταστάτης των πάντων. Αμήν. Και μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στο επόμενο ημίωρο, πρώτα ο Θεός.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε πάλι έναν ύμνο και μόνο, και θα είμαστε πάλι κοντά σας, γιατί δεν προλαβαίνουμε.